Minber Hadis.
476. Hadis.
Sibabul muslimi fusuqun ve qitaluhu kufrun ve hurmatu malihi ke hurmati damihi.
Musulmon kishini haqoratlash gunoh, uni o'ldirish kufr va uning moli bilan qonining haromligi barobardir.
Bu hadis shariflarida ham payg'ambarimiz alayhisalom musulmon mu'minlar bir-birlari bilan so'kishmasliklari, bir-birlarini haqorat qilmasliklari, agar haqorat qilsa bu fisqu fujurga o'tishi, agar bir-biriga qurol ko'tarsa, bir-birini o'ldirsa u kufrga sanalishi to'g'risida ogohlantiryaptilar hamda bir-birlarini mol-mulklariga ko'z olaytirishni taqiqlayaptilarki, birovni mol-mulki shunchalik haromki, boshqa insonga uni qonini to'kish bilan barobar dedilar. Birovni mol-mulkini nohaq o'zlashtirish yo o'g'irlash bu o'sha insonni qonini to'kish, uni qatl qilish bilan barobar dedilar.
Ming bir hadis.